Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Drawing on the Right Side of the Brain, edisi definitif keempat, adalah buku panduan menggambar karya Betty Edwards. Buku nonfiksi ini ditujukan terutama bagi pemula yang merasa tidak punya bakat menggambar, tetapi juga berguna bagi pelajar seni dan pembaca yang ingin mempertajam cara mengamati. Gagasan utamanya sederhana, namun diterapkan secara sistematis. Kesulitan menggambar sering bukan karena tangan tidak mampu bergerak, melainkan karena mata dan pikiran terlalu cepat memberi nama pada apa yang dilihat. Kita lalu menggambar simbol umum tentang mata, wajah, kursi, atau tangan, bukan bentuk yang benar-benar ada di depan kita. Edwards mengajarkan latihan untuk menunda kebiasaan simbolik itu dan mengarahkan perhatian pada informasi visual. Pembaca berlatih melihat garis tepi, ruang kosong, ukuran relatif, sudut, serta pola cahaya dan bayangan. Judulnya memakai pembagian cara kerja otak kiri dan otak kanan sebagai kerangka pengajaran. Edisi ini juga memperbarui pembahasannya sehubungan dengan riset otak, sambil mempertahankan fokus utama buku, yaitu pelatihan persepsi melalui praktik menggambar bertahap. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengganti simbol yang sudah dikenal dengan pengamatan visual yang nyata, Edwards memulai dari hambatan yang sangat umum dalam belajar menggambar. Banyak orang dewasa merasa hasil gambarnya seperti gambar anak-anak karena mereka memakai simbol yang dipelajari sejak kecil. Mata digambar sebagai bentuk almond, hidung sebagai garis sederhana, dan wajah sebagai susunan tanda yang terasa familiar. Simbol ini berguna untuk komunikasi cepat, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan objek tertentu dengan akurat. Dalam buku ini, kemajuan dimulai ketika pembaca berhenti bertanya, "Ini benda apa?" lalu mulai bertanya, "Garisnya bergerak ke arah mana? Seberapa panjang dan apa hubungannya dengan bentuk di sebelahnya?" Perubahan pertanyaan itu penting karena menggambar bergantung pada keputusan visual yang spesifik, bukan pada ingatan umum tentang suatu benda. Edwards tidak memperlakukan kemampuan menggambar sebagai bakat misterius. Ia memecahnya menjadi keterampilan perseptual yang dapat dilatih. Karena itu, latihan awal sering dibuat cukup menantang bagi kebiasaan verbal dan analitis pembaca. Menggambar gambar yang dibalik, misalnya, mengurangi kecenderungan untuk langsung mengenali objek. Saat objek segera terbaca sebagai wajah atau tokoh, pembaca lebih mungkin mengikuti kontur, sudut, dan jarak yang tampak. Metode ini menjelaskan mengapa seseorang dapat memperoleh hasil yang lebih meyakinkan tanpa terlebih dahulu menguasai banyak teori seni. Yang berubah pertama kali adalah cara melihat, lalu tangan mengikuti informasi yang diterima mata. Kedua, lima keterampilan persepsi sebagai dasar gambar yang meyakinkan. Struktur pengajaran Edwards berpusat pada sejumlah keterampilan melihat yang saling berkaitan. Pembaca belajar mengenali tepi atau garis kontur, ruang di antara bentuk, hubungan ukuran dan sudut, serta cahaya dan bayangan. Ia juga menekankan kemampuan melihat keseluruhan, yaitu menyadari bahwa bagian kecil harus tetap masuk akal dalam struktur gambar secara utuh. Pembagian ini membuat proses belajar lebih jelas daripada sekadar anjuran untuk mengamati dengan teliti. Garis tepi membantu pembaca mencatat batas bentuk tanpa tergoda memberi nama pada bentuk tersebut. Ruang negatif atau area kosong di sekitar dan di antara objek memberi cara lain untuk memeriksa proporsi. Seringkali lebih mudah menggambar bentuk kosong di antara lengan dan badan, misalnya, daripada menggambar lengan itu sendiri. Hubungan ukuran dan sudut diperlukan untuk menilai kemiringan, jarak, serta posisi satu bagian terhadap bagian lain. Sementara itu, cahaya dan bayangan mengubah gambar garis menjadi gambaran volume karena bentuk tampak memiliki permukaan dan arah pencahayaan. Kelima aspek tersebut tidak bekerja sebagai resep yang kaku. Dalam praktiknya, pembaca bolak-balik memeriksa semuanya. Kontur yang tampak benar dapat tetap menghasilkan gambar janggal jika ruang negatif atau perbandingan ukurannya keliru. Nilai utama kerangka ini adalah memberi alat diagnosis. Ketika gambar terasa tidak mirip, pembaca dapat mencari sumber masalah secara lebih konkret, bukan hanya menyimpulkan bahwa dirinya kurang berbakat. Latihan kontur dan gambar terbalik untuk mengubah pola perhatian. Buku ini dikenal karena latihan yang dirancang bukan sekadar untuk menghasilkan gambar jadi, melainkan untuk mengubah perhatian saat menggambar, latihan kontur buta misalnya. Meminta pembaca mengikuti tepian objek dengan mata secara perlahan sambil membiarkan tangan bergerak di kertas, sering dengan sangat sedikit atau tanpa melihat hasil gambar. Tujuannya bukan membuat gambar yang rapi. Tujuannya adalah memperlambat pengamatan dan membangun hubungan yang lebih langsung antara penglihatan dan gerak tangan. Hasil awalnya bisa tampak aneh, Tetapi latihan itu memperlihatkan betapa mudahnya perhatian terpecah ketika seseorang mencoba menggambar berdasarkan dugaan. Latihan gambar terbalik bekerja melalui mekanisme lain. Dengan membalik referensi, pembaca menghadapi rangkaian garis dan ruang yang kurang mudah diberi label. Ini membantu mengurangi dorongan untuk menggambar apa yang menurut pikiran seharusnya ada. Edwards juga mendorong pencatatan kemajuan, termasuk membuat gambar sebelum dan sesudah latihan. Pembandingan semacam itu penting karena perubahan kemampuan perseptual kadang tidak terasa dari satu sesi-sesi berikutnya. Pendekatan bertahap ini membedakan buku tersebut dari kumpulan trik menggambar cepat. Pembaca tidak hanya menyalin satu objek, tetapi berlatih keadaan mental yang memungkinkan pengamatan lebih sabar dan lebih akurat. Namun, manfaat latihan bergantung pada kesediaan mengerjakannya dengan tempo pelan. Membaca penjelasannya saja tidak menggantikan pengalaman melihat dan mengoreksi sendiri. Keempat, potret diri proporsi dan nilai gelap terang sebagai ujian penerapan. Setelah keterampilan dasar pengamatan diperkenalkan, Edwards mengarahkan pembaca pada tugas yang lebih terpadu, termasuk menggambar potret diri. Pilihan ini masuk akal secara pedagogis. Wajah adalah objek yang sangat dikenal, sehingga orang mudah sekali menggantikan pengamatan dengan simbol dan asumsi. Pada saat yang sama, sedikit kesalahan dalam jarak, kemiringan, atau perbandingan ukuran dapat membuat kemiripan wajah berkurang. Karena itu, potret menjadi latihan yang kuat untuk menerapkan pengukuran relatif, ruang negatif, dan hubungan antar bagian. Buku ini tidak meminta pembaca menemukan rumus wajah yang berlaku untuk semua orang. Sebaliknya, pembaca diajak membandingkan apa yang benar-benar tampak, seperti letak mata terhadap bentuk kepala, sudut rahang, atau area terang dan gelap. Penekanan pada nilai, yaitu tingkat terang dan gelap juga penting. Sebuah objek tidak terlihat bervolume hanya karena diberi garis luar. Perubahan nilai membantu menunjukkan arah cahaya, lekukan permukaan, dan kedalaman. Dalam penggambaran wajah, nilai sering lebih berguna daripada garis tegas untuk membentuk pipi, dahi, atau bagian bawah hidung. Tahap ini memperlihatkan sasaran realistis metode Edwards. Buku ini tidak terutama mengajarkan gaya ilustrasi tertentu, desain digital, atau ekspresi visual kontemporer. Fokusnya adalah membangun dasar observasi representasional. Dasar tersebut dapat dipakai untuk berbagai tujuan. Tetapi pembaca yang mencari teknik perangkat lunak atau gaya kartun khusus perlu melengkapinya dengan sumber lain. Terakhir, kerangka otak kanan sebagai alat belajar dan batas ilmiahnya, gagasan otak kanan dan otak kiri memberi buku ini identitas yang mudah diingat. Edwards memakai istilah mode kiri untuk kebiasaan yang cenderung verbal berurutan, memberi label, dan analitis. Sebaliknya, mode kanan digunakan untuk menggambarkan perhatian yang lebih visual, spasial, menyeluruh, dan tidak terlalu bergantung pada kata-kata. Dalam konteks latihan, kerangka ini berguna karena menerangkan pengalaman yang akrab bagi banyak pembelajar. Saat terlalu sibuk menamai objek, seseorang dapat kehilangan bentuk aktualnya. Saat perhatian tertuju pada garis, ruang, dan nilai, proses menggambar sering terasa lebih tenang dan terfokus. Edisi keempat memasukkan pembaruan mengenai plastisitas otak dan pentingnya kemampuan visual. Meski begitu, pembaca modern perlu membedakan nilai pengajaran metode ini dari penyederhanaan ilmiahnya. Ilmu saraf kontemporer tidak mendukung anggapan bahwa kegiatan kompleks seperti menggambar dikendalikan secara mutlak oleh satu belahan otak saja. Berbagai fungsi kognitif melibatkan jaringan otak yang bekerja bersama. Batas ini tidak membatalkan latihan dalam buku. Menggambar terbalik, kontur buta, dan pengamatan ruang negatif tetap dapat berguna sebagai cara praktis untuk mengganggu kebiasaan simbolik dan mengarahkan fokus. Posisi yang paling adil adalah melihat bahasa otak kanan sebagai model pedagogis, bukan peta biologis yang sepenuhnya harfiah. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat mengambil manfaat terbesar dari buku, yaitu disiplin melihat secara lebih teliti, tanpa harus menerima semua penjelasan hemisfer otak sebagai kesimpulan ilmiah final. Kesimpulannya, Drawing on the Right Side of the Brain paling sesuai untuk pemula yang ingin belajar menggambar observasional dari dasar, terutama mereka yang telah lama percaya bahwa mereka tidak berbakat. Buku ini juga relevan bagi pelajar seni yang perlu memperkuat kemampuan melihat proporsi, kontur, ruang, dan gelap terang sebelum mengembangkan gaya pribadi. Manfaat praktisnya tidak hanya berupa gambar yang lebih akurat. Pembaca memperoleh cara memecah tugas yang tampak rumit menjadi masalah visual yang dapat diperiksa seperti arah garis, ukuran relatif atau bentuk ruang kosong. Kebiasaan itu dapat meningkatkan ketelitian dan kesabaran dalam bekerja dengan informasi visual. Namun, buku ini menuntut keterlibatan aktif. Latihan perlu dilakukan, bukan hanya dipahami secara teoritis, dan hasilnya berkembang melalui pengulangan serta koreksi. Dibandingkan banyak buku menggambar yang langsung berfokus pada anatomi, perspektif teknis, atau peniruan gaya tertentu. Kekuatan utama karya Edwards adalah fokusnya pada perubahan persepsi. Ia berusaha mengatasi sumber kesalahan sebelum pembaca masuk ke teknik yang lebih khusus. Kerangka otak kanan dan otak kiri memang perlu dibaca secara hati-hati, karena pemahaman ilmiah modern tentang fungsi otak lebih kompleks. Tetapi sebagai bahasa untuk membedakan antara menggambar dari simbol dan menggambar dari pengamatan, kerangka itu tetap mudah digunakan. Buku ini menonjol karena menyatukan latihan yang konkret, urutan pembelajaran yang jelas, dan penjelasan tentang mengapa pemula sering keliru melihat. Bagi pembaca yang bersedia berlatih dengan pensil dan kertas, buku ini merupakan fondasi yang kuat, bukan jalan pintas, untuk menggambar representasional. Jika Anda ingin mendukung Betty Edwards, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.